អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតមុននឹងបន្តខ្ញុំសូមសួរលោកអ្នកនៅសំណួរមួយតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮរឿងអ្នកក្រឡើងធ្វើជាមហាសេដ្ឋីដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីរឿងរបស់លោកយូសែបដែលជាអ្នកជាប់គុកប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកយូសែបក៏បានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសូមលោកអ្នកបានបើកព្រះគម្ពីរលោកុបានជំពូក41ពីខ1ដល់ខ45ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅក៏ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ22រហូតដល់ខ72នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ22ដល់ខ25កាលកំពុងតែបរិភោគនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកនំប៉័ងប្រទានពរឲ្យរួចកាច់ប្រទានដល់គេដោយបន្ទូលថាចូលយកបរិភោគចុះនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំនោះទ្រង់យកពែងមកអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់គេហើយគេក៏ផឹកគ្រប់គ្នាទ្រង់មានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវច្រូចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីនៅក្នុងនគរព្រះនៅពេលធ្វើបុណ្យរំលងគេបង្វិលពែងនៃពិធីចំនួន7ជុំនៅជុំទី7គេនាំគ្នាទទួលទានទឹកពីពែងនោះនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលងមួយនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានសោយទឹកទំពាំងបាយជូរពីពែងដែលបានបង្វិល7ជុំហើយនោះទីព្រះអង្គបានយកពែងនោះមកធ្វើពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកសិស្សទ្រង់ទៅវិញដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលធ្វើពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់អ្នកដែលទទួលពែងទឹកទំពាំងបាយជូរត្រូវរំពឹងគិតអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលនៅលើឈើឆ្កាងកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅវត្ថុបំណងដែលព្រះអម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់នេះមកគឺទ្រង់ចង់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គរំលឹកអំពីការដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2ផងដែរដូច្នេះយើងយល់ថាអ្នកដែលធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់គឺត្រូវរំលឹកអំពីការដែលថាទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងផងត្រូវរំលឹកពីពេលអនាគតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកវិញផងដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីនៅឯច្បារកេតសេម៉ានីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ26រហូតដល់ខ31រួចកាលបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏ចេញទៅឯភ្នំដើមអូលីវព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នេះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងរវាតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាអញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅប៉ុន្តែកាលណាខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញនោះខ្ញុំនឹងទៅឯស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នាតែពេត្រុសទូលទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់រវាតចិត្តចេញក៏ដោយគង់តែទូលបង្គំមិនដូច្នោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងពេលយប់នេះឯងមុនដែលមាន់រងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងប្រកែកគ្រប់3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំតែគាត់ប្រកែកយ៉ាងខ្លាំងលើសទៅទៀតថាទោះបើទូលបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្តីគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ដូច្នេះនោះឡើយហើយទាំងអស់ក៏ថាដូចគ្នាស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលបានធ្វើការបដិញ្ញានៅចំពោះព្រះយេស៊ូវពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់មែនប៉ុន្តែលោកមិនបានជ្រាបអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់លោកឡើយសប្តាហ៍យើងគ្រប់គ្នាក៏មានលក្ខណៈដូចលោកពេត្រុសដែរយើងមិនសូវទទួលស្គាល់ភាពកំសោយរបស់ខ្លួនយើងទេឯសេចក្តីកំសោយនេះទៀតសោតយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលមកឆ្លោះបញ្ចាំងទើបយើងរកឃើញមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ពួកសិស្សជាមុនថាព្រះអង្គនឹងយាងទៅស្រុកកាលីលេក្រោយពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពួកសិស្សនឹងត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាប៉ុន្តែត្រូវឲ្យទៅជួបព្រះអង្គនៅកាលីលេប៉ុន្តែដោយឡែកលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គសម្រេចធ្វើការរបស់ទ្រង់ទេដោយលោកអះអាងថាទោះបីគ្មានអ្នកណាដើរជាមួយព្រះអង្គក៏ដោយក៏ទូលបង្គំនៅតែដើរតាមទ្រង់ដែរលោកពេត្រុសគាត់អាចបានដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយពីស្អីទេអញ្ចឹងហើយទើបព្រះយេស៊ូវរៀបចំជីវិតគាត់ដើម្បីឲ្យទទួលការដែលត្រូវទទួលក្នុងពេលក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឲ្យពេត្រុសដឹងថាទ្រង់នឹងឈរចាំជួយលោករហូតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឈរជាមួយលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងទុក្ខលំបាកនៅវេលាដែលលោកអ្នកគិតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកអាចពឹងពាក់បានគឺព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះហើយដែលជាទីពឹងពាក់របស់អស់លោកអ្នកក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ32ដល់ខ34នោះក៏មកដល់កន្លែងហៅថាច្បារកេតស៊ីម៉ូនីហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចាំខ្ញុំទៅអធិស្ឋានទ្រង់ក៏យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានទៅជាមួយដែរទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះហឫទ័យភាំងជាខ្លាំងហើយតបប្រមល់ណាស់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះច្បារកេតសេម៉ានីជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យាងទៅញឹកញាប់ជាមួយនឹងពួកសិស្សយើងមិនដឹងថាច្បារកេតសេម៉ានីសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាច្បារដែលគេហៅថាច្បារកេតសេម៉ានីនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមែនឬក៏មិនមែននោះទេมันមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់អំពីទីកន្លែងពិតប្រាកដនៃសួនច្បារនេះឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងជាប្រាកដថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលផ្ទំក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមួយយប់ណាសោះឡើយនៅពេលដែលទ្រង់យាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គតែងតែយាងទៅគង់នៅច្បារកេតសេម៉ានីនេះទ្រង់ធ្លាប់នាំពួកសិស្សទៅទីនោះជាញឹកញាប់បានជាយូដាអេសការីយុតស្គាល់កន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវទៅមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គមានសិស្សតែ11នាក់ទេក្នុងពេលដែលទ្រង់យាងទៅអធិស្ឋានព្រះអង្គទុកឲ្យសិស្ស8នាក់នៅឯទីឆ្ងាយទ្រង់យក3នាក់គឺលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកុបហើយនិងលោកយ៉ូហានចូលទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលទ្រង់អធិស្ឋានព្រះអង្គមានព្រះទ័យតបប្រមល់ជាខ្លាំងនៅក្នុងម៉ោងនេះព្រលឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីឈឺចាប់ដែលព្រះអង្គត្រូវទទួលនៅលើឈើឆ្កាងតើលោកអ្នកគិតថាមេល្បួងអាចមកអន្ទងម្ដងទៀតថាមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងទៅឈើឆ្កាងដែរឬក៏អត់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាមេល្បួងច្បាស់ជាមកបបួលព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់មិនចាំបាច់យាងទៅឈើឆ្កាងធ្វើអីទេប៉ុន្តែត្រង់នេះបទគម្ពីរអត់បានចែងឡើយគឺយើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះឯងមានអាចកំបាំងច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯច្បារកេតសេម៉ានីយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយល់អំពីអាចកំបាំងដែលទ្រង់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីនោះឡើយសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សតែងតែច្រៀងចម្រៀងថាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយទ្រង់នៅឯច្បារកេតសេម៉ានីយើងក៏សូមចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលហ៊ានច្រៀងបទចម្រៀងនេះថាគួរឈប់ច្រៀងចម្រៀងនោះទៅយើងមិនអាចយល់អំពីអាចកំបាំងដែលទ្រង់ឆ្លងកាត់សួនច្បារកេតសេម៉ានីនោះទេច្បារកេតសេម៉ានីជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីតបប្រមល់ពិបាកនៅក្នុងព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងតើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងនេះអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសក្តីទុករបស់ព្រះអង្គបានយ៉ាងដូចម្តេចយើងមិនអាចឆ្លងកាត់ច្បារកេតសេម៉ានីបានឡើយការដែលយើងអាចធ្វើបានធំបង្អស់គឺឈរពីចម្ងាយមើលឃើញទ្រង់អធិស្ឋានព្រះអង្គបានរំលឹកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះថាចូលអធិស្ឋានដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសក្តីល្បួងឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ35និងខ36រួចកាលទ្រង់បានយាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់ព្រះអង្គផ្កាប់ព្រះភ័ក្ត្រចុះអធិស្ឋានសូមឲ្យពេលវេលានេះបានកន្លងហួសពីទ្រង់ទៅបើសិនជាបានទ្រង់មានបន្ទូលថាឱអាបាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូលបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញលោកម៉ាកុសគាត់ពិពណ៌នាថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានសូមឲ្យពេលវេលានេះបានកន្លងហួសពីទ្រង់ទៅពេលវេលាមិនមែនជាវេលាដែលទ្រង់ត្រូវសគត់នោះទេតែទ្រង់តបប្រមល់ និងពេលវេលាដែលទ្រង់ត្រូវគេភ្ជួរនៅលើឈើឆ្កាងពេលវេលាទ្រង់ត្រូវជាប់នៅលើឈើឆ្កាងតែមិនទាន់ផុតដង្ហើមនោះហើយជាវេលាដែលយើងគ្រប់គ្នាយកអំពើបាបទៅផ្ទុកនៅលើព្រះអង្គទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់សុគតជំនួសយើងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ21បានចែងថាទ្រង់ត្រូវទទួលអំពើបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាលោកម៉ាកុសបានរាប់ពេលវេលាហើយនឹងពេងថាជាភវៈតែមួយស្ដីអំពីដំណើរខាងលើបទគម្ពីរហេប្រឺបានចែងដូចនេះថាហើយការទ្រង់គង់នៅក្នុងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះទ្រង់បានពោលពាក្យអធិស្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរដោយសំឡេងជាខ្លាំងទាំងទឹកភ្នែកដល់ព្រះដែលអាចនឹងប្រោសឲ្យទ្រង់រួចពីស្លាប់ហើយដោយព្រោះទ្រង់កោតខ្លាចបានជាព្រះព្រមទទួលទ្រង់ហើយទោះបាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានរៀនស្ដាប់បង្គាប់ដោយសារការដែលទ្រង់រងទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មាននោះដែរព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ7និងខ8បន្ទាប់ពីទ្រង់អធិស្ឋានទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅឯកន្លែងដែលព្រះអង្គទុកឲ្យសាវក3រូបរងចាំទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ37និងខ38ទ្រង់ត្រឡប់មកវិញឃើញពួកសិស្សកំពុងតែដេកលក់ក៏មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាអ្នកដេកលក់ឬអីតើនឹងនៅចាំយាមតែមួយម៉ោងមិនបានឬចូលឲ្យចាំយាមហើយអធិស្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រុងស្រេចមែនតែសាច់ឈាមខ្សោយទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់ឃើញថាពួកសាវករបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាអត់មានការពិបាកចិត្តអីសោះលោកទាំងនោះសម្រានលក់យ៉ាងស្រួលស្កប់ស្កល់លោកពេត្រុសក៏មិនរវល់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវដែរទោះបីជាពេលបន្តិចទៀតលោកនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយសាវកពេត្រុសគួរតែអធិស្ឋានព្រមទាំងចាំយាមទើបត្រូវការអធិស្ឋាននិងការចាំយាមជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំជៀសវាងរួចពីសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីឃើញសិស្សរបស់ទ្រង់ដេកលក់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅអធិស្ឋានទៀតរួចហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលអធិស្ឋានជាពាក្យដដែលដោយដែលទ្រង់បានអធិស្ឋានកាលពីលើកមុនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ39រួចទ្រង់ចេញទៅអធិស្ឋានម្ដងទៀតដោយបន្ទូលជាសេចក្តីដដែលក្នុងពេលនេះម្ដងទៀតពួកសាវកនៅតែដេកលក់ស្រួលជាបន្តទៅទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ40កាលទ្រង់បានយាងត្រឡប់មកវិញនោះក៏ឃើញគេកំពុងដេកលក់ទៀតត្បិតភ្នែកគេធ្ងន់ជ្រប់គេមិនដឹងខ្លួនជាទូលឆ្លើយនឹងទ្រង់ថាដូចម្ដេចទេយើងមិនអាចពន្យល់បានថាហេតុអីបានជាពួកសិស្សនៅតែដេកលក់រហូតយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ថាកម្លាំងសាច់ឈាមមិនអាចជាទីទុកចិត្តដល់យើងបានទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ41និងខ42ទ្រង់បានយាងមកជាគម្រប់3ដងមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះនៅតែដេកលក់ហើយសម្រាកកម្លាំងទៀតឬប៉ុណ្ណឹងចុះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបចូលក្រោកឡើងយាងទៅណូអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំវាចិត្តមកដល់ហើយខគម្ពីរខាងលើបានចែងថាមានពេលដែលព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដេកលក់មុននឹងគេមកចាប់ព្រះអង្គពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគេចាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ43កំពុងដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅឡើយស្រាប់តែយូដាសជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏មកដល់ភ្លាមនាំទាំងហ្វូងមនុស្សដ៏ធំពីពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំមកជាមួយផងព្រមទាំងកាន់ដាវកាន់ដំបងឥឡូវនេះយើងឃើញថាពួកសង្ឃរាជបានចេញមកចាប់ព្រះយេស៊ូវមិនដូចជាពីពេលមុនដែលគេថាគេនឹងមិនចាប់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ44អ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វានាំទៅដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចុះយូដាសស្គាល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យាងទៅព្រមទាំងកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់ផ្ទំបានជាមនុស្សនេះនាំសត្រូវមកចាប់ទ្រង់កើតនៅពេលដែលយូដាសចាប់ព្រះយេស៊ូវយូដាសបានថើបព្រះយេស៊ូវដើម្បីប្រាប់ដល់សត្រូវរបស់ទ្រង់ថាគឺនោះហើយដែលជាយេស៊ូវជាអង្គដែលអ្នកត្រូវចាប់ធម្មតាការថើបបានប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយូដាសបានយកការថើបនេះទៅប្រើដើម្បីបំរើនៅសេចក្តីខ្មៅអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅវិញចំណែកឯព្រះយេស៊ូវពេលដែលទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិ ព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សដទៃដែរពោលគឺទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវមានយូដាសថើបទើបសត្រូវរបស់ទ្រង់ស្គាល់ថាទ្រង់គឺជាអង្គណាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ45កាលគេបានមកដល់នោះវាចូលទៅឯទ្រង់ភ្លាមដោយទូលថាលោកគ្រូលោកគ្រូអើយហើយក៏ថើបទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាយូដាសហៅព្រះយេស៊ូវថាជាលោកគ្រូយូដាសមិនហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ3បានចែងថាក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក14ខ46នោះគេលូកដៃទៅចាប់ទ្រង់ពេលនោះហើយគឺជាវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបទ្រង់បានប្រគល់អង្គទ្រង់ដើម្បីយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងចំណែកលោកសាវកពេត្រុសវិញដើរតាមទ្រង់ដែលមានបំណងនឹងជួយទ្រង់ឲ្យរួចពីស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ47ដល់ខ49តែមានម្នាក់ឈរជិតខាងគាត់ហូតដើរកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាបានចេញមកចាប់ខ្ញុំទាំងកាន់ដាវកាន់ដំបងដូចជាមកចាប់ចោរឬអីខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងបង្រៀនក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃផងតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចតាមបទគម្ពីរទីត្រង់នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងប្រាប់អ្នកដែលមកចាប់ព្រះអង្គថាការដែលគេកំពុងតែធ្វើនោះគឺគេធ្វើដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមបទទំនាយបើប្រសិនណាជាអ្នកចាប់ត្រង់នោះជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែលគេធ្លាប់ទំទិញម្លេះគេពិតជាបដូរគំនិតមិនចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ50នោះពួកសិស្សក៏រត់ចោលត្រង់ទាំងអស់គ្នាទៅលោកម៉ាកុសមិនបានប្រាប់ថាអ្នកដែលកាប់ត្រចៀកគេនោះជានរណាទេប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានបានឲ្យយើងដឹងថាគឺជាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក18ខ10លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគាត់ពូកែចាប់ត្រីណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនពូកែខាងក្បាច់កាប់ដាវទេក្បាលប្រព័ន្ធណានៃគាត់កាប់ត្រូវត្រចៀកទៅវិញពេលនោះគឺមានហេតុការចម្លែកបានកើតឡើងដល់បរិសម្នាក់ទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ51និងខ52មានមនុស្សកំឡោះម្នាក់ដែលដើរតាមទ្រង់មានតែសម្ពុតទេសឯកពាត់នឹងខ្លួនគេក៏ចាប់គាត់តែគាត់រត់រួចចោលសម្ពុតនោះនៅតែខ្លួនទទេបើតាមយើងសន្និដ្ឋានបរិសម្នាក់នេះប្រហែលជាលោកយ៉ូហានម៉ាកុសហើយមើលទៅពីព្រោះក្រោយមកទៀតគាត់រត់ចោលសាវកប៉ុលដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការដែលគេកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ53គេក៏នាំព្រះយេស៊ូវទៅដល់សម្ដេចសង្ឃឯពួកសង្ឃរាជពួកចាស់ទុំហើយពួកអាចារ្យទាំងអស់គ្នាក៏ប្រជុំគ្នាឯលោកសម្ដេចសង្ឃដែលអង្គុយកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវនាមកៃផាសដែលជាសម្ដេចសង្ឃដែលតែងតាំងឡើងដោយរាជការរ៉ូមពេលនេះគឺគេនាំព្រះយេស៊ូវមកឲ្យពួកមន្ត្រីសង្ឃដើម្បីកាត់ទោសព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ54ចំណែកពេត្រុសគាត់តាមទ្រង់ទៅពីចម្ងាយរហូតដល់ខាងក្នុងព្រះលានសម្ដេចសង្ឃក៏អង្គុយអាំងភ្លើងជាមួយនឹងពួកអាជ្ញាលោកពេត្រុសកំពុងតែដើរតាមមើលស្ថានភាពនេះដោយមានចិត្តខ្មាសអៀនលោកកំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនមែនជាពួកសិស្សទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ55ពួកសង្ឃរាជនិងពួកក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាគេប្រឹងរកទីបន្ទាល់ទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងសម្លាប់ទ្រង់បង់តែរកមិនបានសោះការប្រជុំគ្នារបស់ពួកសង្ឃរាជនេះគឺជាការខុសច្បាប់បើតាមច្បាប់រដ្ឋរបស់សាសរ៉ូមពីព្រោះគេប្រជុំនៅពេលយប់ចំណែកឯវិធីដែលគេយកមកប្រើដើម្បីកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវក៏ខុសជាមួយនឹងច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមដែរពួកសង្ឃរាជទាំងនោះមិនបានយកការចោទប្រកាន់ដែលគេឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីចោទព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែគេបែរជាយកសាក្សីคล้ายๆមកចោទព្រះយេស៊ូវទៅវិញបើតាមច្បាប់នៃសាសរ៉ូមការចោទប្រកាន់មនុស្សបែបនេះគឺខុសច្បាប់តុលាការទាំងស្រុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ56ដល់ខ59ក៏មានមនុស្សជាច្រើនមកធ្វើបន្ទាល់คล้ายๆទាស់នឹងទ្រង់ដែរតែសក្តីបន្ទាល់របស់គេមិនត្រូវគ្នាសោះនោះមានខ្លះឈរឡើងធ្វើបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងទ្រង់ថាយើងខ្ញុំបានឮវាថាខ្ញុំនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារនេះដែលបានធ្វើដោយដៃមនុស្សហើយក្នុងរវាង3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់មួយទៀតដែលមិនមែនធ្វើដោយដៃមនុស្សទេយ៉ាងនោះគង់តែសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេមិនត្រូវគ្នាទៀត គេយកមនុស្សជាច្រើនមកធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយដើម្បីទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នោះគឺអត់ត្រូវគ្នាក្នុងសាសរ៉ូមច្បាប់តុលាការបានចែងថាបើមិនមានសាក្សី2នាក់ទេការចាប់ប្រកាន់ទាំងឡាយរាប់ថាជាអាសាអត់ការមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានសាក្សី2នាក់ណាដែលនិយាយត្រូវគ្នានៅឡើយទេដើម្បីរកសាក្សី2នាក់ឲ្យនិយាយត្រូវគ្នាគេក៏ចាប់ប្រកាន់អំពីដំណើរដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងបំផ្លាញព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែការដែលទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលថាទ្រង់បំផ្លាញទេទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបំផ្លាញវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមឯវិហារនោះទៀតសោតគឺសំដៅទៅលើរូបកាយរបស់ទ្រង់បើតាមបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ21ដូច្នេះសូមបីតែយករឿងវិហារមកចោទព្រះយេស៊ូវនឹងក៏ពួកគេមិនអាចរកសាក្សីសូមបីតែពីរអ្នកដែលនិយាយត្រូវគ្នាមកបានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ60ដល់ខ62ឯសម្ដេចសង្ឃក៏ឈរឡើងនៅកណ្ដាលជំនុំដណ្ដឹងសួរព្រះយេស៊ូវថាតើឯងមិនព្រមឆ្លើយសោះឬអីសេចក្ដីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្ដេចតែទ្រង់នៅតែស្ងៀមមិនបានឆ្លើយអ្វីសោះរួចសម្ដេចសង្ឃពិចារណាសួរទ្រង់ទៀតថាតើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានពរឬអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទាំងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលដោះសារអ្វីសោះនៅចំពោះមុខពាក្យចោទប្រកាន់ខ្លែងខ្លាយទាំងអម្បាលម៉ានោះត្រង់នេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចបទទំនាយដែលបានចែងថាតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអោសោះគឺដូចជាកូនជៀមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជៀមដែលកោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ពួកសង្ឃរាជធ្វើឲ្យពួកសង្ឃរាជខឹងសម្បាជាខ្លាំងពួកសង្ឃរាជចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដើម្បីឲ្យគេមានប្រឡោះនឹងចាប់ពាក្យទ្រង់យកមកចាប់ប្រកាន់នៅទីបំផុតពួកសង្ឃរាជបានចាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវស្បត់នៅក្នុងពាក្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រកាសថាគឺទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទ្រង់អះអាងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្រង់ចំណុចនេះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយពីទ្រង់ថាខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងពេលយប់នោះមានមួយអង្គដូចជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកក្នុងពពកឯដ៏អាកាសទ្រង់យាងមកឯព្រះដ៏មានប្រជញ្ញពីបុរាណនោះហើយមានគេនាំចូលទៅចំពោះព្រះអង្គនោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសេរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសះដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលឥតដែលកន្លងបាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ13និងខ14ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសង្ឃរាជវិញថាបទគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងពីព្រះអង្គទ្រង់ពួកសង្ឃរាជយល់ពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពន្យល់ដល់គេអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គបានហែកព្រះពស្ត្រដោយខឹងសម្បាជាខ្លាំងការដែលលោកហែកព្រះពស្ត្រនេះគឺខុសច្បាប់ជាមួយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេហើយពីព្រោះច្បាប់បានហាមប្រាមមិនឲ្យសង្ឃហែកព្រះពស្ត្ររបស់ខ្លួនទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ63ដល់ខ65នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកព្រះពស្ត្រលោកដោយពាក្យថាតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាទៀតអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យប្រមាថនេះហើយចុះតើគិតដូចម្ដេចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កាត់ទោសទ្រង់ថាគួរស្លាប់ហើយអ្នកខ្លះចាប់តាំងស្ដោះដាក់ទ្រង់ក៏ខ្ទប់ព្រះភ័ក្រហើយវាយទ្រង់រួចទូលប្រាប់ថាចូលទាយចុះឯពួកអាញាក៏ទះទ្រង់ដែរពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាកាត់ទោសឲ្យព្រះអង្គសគុណដោយសារតែព្រះអង្គប្រកាសអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះប៉ុន្តែពាក្យចោទប្រកាសនេះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញនៅពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅកាត់ទោសនៅមុខចៅហ្វាយស្រុកពីឡាត់សូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ2ការដែលគេធ្វើចំពោះព្រះយេស៊ូវជាការមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប្រសូតជាមនុស្សលោកបើយើងគ្រាន់តែស្ដោះទឹកមាត់ដាក់មុខបុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលនោះរាប់ថាយើងនឹងជាមនុស្សជួចជាទៅហើយចុះទម្រាំទាំងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះភ័ក្រព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតើអ្នកទាំងនោះមិនអាក្រក់ជួចជាតិជាង1000ដង10000ដងថែមទៅទៀតទេឬអី ឥឡូវនេះការកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវចេះតែកើនដំណើរទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំណែកឯលោកពេត្រុសវិញក៏កំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសក្តិល្បួងយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ66ដល់ខ70រីឯពេត្រុសគាត់នៅក្នុងព្រះលានឯដខាងក្រោមហើយមានបាវស្រីរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់មកឃើញពេត្រុសកំពុងតែអាំងភ្លើងក៏សម្លឹងមើលគាត់ហើយនិយាយថាអ្នកបាននៅជាមួយនឹងយេស៊ូវពីណាសារ៉េតនេះដែរតែគាត់ប្រកែកថាខ្ញុំមិនដឹងមិនយល់ជាអ្នកនិយាយអ្វីទេរួចគាត់ចេញទៅឯទីធ្លាខាងក្រៅនោះមានតាំងរងាវឡើងបាវស្រីនោះក៏ឃើញគាត់ម្ដងទៀតហើយចាប់តាំងប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនោះថាអ្នកនេះជាពួកគេដែរគាត់ប្រកែកម្ដងទៀតរួចក្រោយបន្តិចមកពួកអ្នកឈរនៅទីនោះនិយាយទៅពេត្រុសថាឯងប្រកាសជាពួកគេដែរត្បិតឯងជាអ្នកស្រុកកាលីលេពាក្យរបស់បាវស្រីទុនខ្សោយម្នាក់ធ្វើឲ្យពេត្រុសលែងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅកើតលោកពេត្រុសមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនណាស់បើទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ខ្មាស់គេដោយសារយើងហ៊ានថាយើងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេឬអីសូមព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានពរប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់សេចក្តីកំសាកនិងសេចក្តីទុនខ្សោយរបស់យើងដោយដែលទ្រង់មានសេចក្តីប្រោះប្រណីដល់លោកពេត្រុសផងដែរការចោទប្រកាន់ដល់សាវកពេត្រុសលើកទី3បញ្ជាក់ថាលោកពេត្រុសមានភាពទុនខ្សោយជាខ្លាំងពីព្រោះលោកនិយាយច្រើនពេកបានជាសម្ដីទាំងនោះនាំឲ្យលោកថោកទាបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ71និងខ72តែគាត់តាំងប្រមាថហើយស្បត់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះដែលអ្នករាល់គ្នានិយាយទេនោះមន់ក៏រងាវឡើងជាគម្រប់ពីរដងពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុនដែលមន់រងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំកាលគាត់បានគិតពីសេចក្តីនោះហើយនោះក៏យំលោកពេត្រុសមិនទាន់ស្គាល់ថាខ្លួនគាត់មានសេចក្តីទន់ខ្សោយទេគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងមានចិត្តចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយភក្តីភាពជាទីបំផុតប៉ុន្តែគាត់មិនស្គាល់ខ្លួនឯងទេលោកមិនទាន់ដើរដល់កន្លែងមួយដែលហៅថារូបសាច់នេះមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់រហូតទេលោកបានប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបហើយយើងជាអ្នកជឿក៏មានលក្ខណៈដូចជាលោកពេត្រុសដែរជួងការសក្តិល្បួងនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តបាបលោកពេត្រុសគាត់យំហើយការយំសោករបស់គាត់នឹងគឺជាសំណោកដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់គាត់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកទៀតលោកពេត្រុសបានសរសេរសម្បទរបស់គាត់ថាគឺឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលព្រះចេស្តានៃព្រះកំពុងតែថែរក្សាដោយសារសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលប្រុងប្រៀបនឹងសម្ដែងមកនៅជាន់ក្រោយបងអស់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ5លោកសាវកពេត្រុសក៏ដឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែថែរក្សាគាត់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ការបញ្ចប់នៃជំពូកទី14នេះហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងជំពូកទី14នេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកសត្រូវរបស់ទ្រង់សិស្សរបស់ទ្រង់បានរត់បែកខ្ញែកពីព្រះអង្គអស់រលីងសិស្សមួយនោះបែកជាក្បត់ទ្រង់ឯសិស្សមួយទៀតបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់យប់មួយនេះជាយប់ដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ